abdii dubartootaaf. Kun tajaajila raadiyoonii sagalee misraachootiin qophaa'e kan isiniif darbu sagantaa abdii dubartootaati. Kaayyoon sagantaa kanaa rakkoowwan dubartoota mudatan dubartootaaf qalbeeffachiisu, rakkoowwan isaan irra ga'aniif mala furmaata ittiin argatan hubachiisu, dubartoonni jireenya hafuuraatiin akka cimaniif barsiisuuf waliin kadhachuuf ta'a. Abdii dubartootaaf.
Kun sagantaa sagalee misraachooti. Harka fuunettam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya. Kan isin hordofaa jirtan kun sagantaa sagalee misraachoo sagantaa abdii dubartootaati. Sagantaan kun kamisa galgala yeroo hundumaa sa'aatii 1:00 walakkaa irraa jalqabee amma sa'aatii 2:00 meetir baandii 31 yookiis immoo kiloohertzii 9500 irratti kan isiniif darbuudha. Sagantaa kana bakka jirtan hundumaa irraa kan dhaggeeffachaa jirtan kan hordofaa jirtan nagaan keenya fuuraa bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabuun jedha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya irraa kana keessatti kan inni walii wajjin barannu waa'ee of dhabamsiisuu yookiis of ajjeesuu irraa attamitti of oolchuu dandeenya isa jedhuuf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo gara biyya lafaa dhufe nuuduudhaan jireenya nuu kennuusaas waliin baranna. Yeroo waaqayyoon kadhannuuf akkasuma yeroo faarfannaas qabnaati. Amma xumura qophii keenya kanaatti nu faana turaa kan isiniin jedhu ana qopheessitu saganticha Biraanee Tafarraati. Teknikaan immoo kan nu gargaaraa jiran obboleessi keenya obbo Gabayyoon nu wajjin jiru waaqayyo turtii nu walii wajjin qabnu nuuf. Dhaggeeffattoota keenyaa gara sagantaa keenya sattaanuttu tun darbiin faarfannaa kana waliin dhaggeeffannu. Anifati jireenya walii keenyaa wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Keessumaa bara har'aa kana bara naannoo biyya lafaatti yookiis akkuma waliigalaatti naannoo biyya keenyaatti jireenyi baay'ee namatti ulfaachaa deemutti wal jajjabeessuun barbaachisaadha. Obboleettii ko anifati jireenya walii keenyaa wal jajjabeessuu qabna. Keessumaa bara har'aa kana naannoo biyya lafaatti guutummaa biyya lafaatti jireenyi baay'ee ulfaachaa jira. Namoonni baay'eenis jireenyi sababiitti ulfaateef rakkina baay'een isaan mudachaa jira. Kanaaf egaa anifatis jireenya walii keenyaa wal gargaaruudhaan wal jajjabeessuun keenya barbaachisaadha. Of ajjeesuu yookiis of dhabamsiisuu jechuun maal jechuudha? Of ajjeesuun yookiis of dhabamsiisuun jireenya ofii balleessuu jechuudha. Of ajjeesuun jechuun hojii ulfaataa akka ta'e beekamaadha. Kanaaf amma nu danda'ame waa'ee kanaarratti waliin haasa'uun wal yaada wal jijjiiruun keenya barbaachisaadha. Hundumti keenya jireenya walii keenyaa wal gargaaruudhaaf rakkinni kun nu biras ga'uunsaa akkasuma naannoo keenyaaf jireenya namoota keenyaarra baay'ee ga'aa jira waan ta'ee fi hundumti keenya waan kana hambisuudhaaf jireenya ofii balleessuu yookiis of dhabamsiisuu kana hambisuudhaaf wal gargaaruuf jecha yaada walii firuu qabna. Obboleettii kun namoota jireenya ofii isaanii of dhabamsiisan yookiis kan of ajjeesan beektaa'o namoonni rakkina adda addaatiif of dhabamsiisuu danda'u. Yookiis nama fajjeessa tokko dhageessu waa'ee kanaa maaltu sitti dhagaama? Kanaaf waa'ee kanaa irratti waliin haasa'uun barbaachisaadha. Mallattoon dhibee of ajjeesu yookiis dhibee of dhabamsiisuudhaan nama ga'u maal fa'iisa jedhu beekuun barbaachisaadha. Yoo kana goone namoota naannoo keenya jiranii jireenya isaanii hambisuudhaaf walii isaanii wal dhabamsiisu akkasuma namoonni ofii isaanii of dhabamsiisuurraa isaan hambisuu dandeenya. Namni tokko jireenya isaa yeroonni of dhabamsiisuudhaaf wallaansootti godhutti amma nu danda'ametti nama kana gargaaruudhaaf bira dhaabbachuun du'a inni of ajjeesu yookiis of dhabamsiisuu isaa kanarraa hambisuudhaaf gargaaruu qabna. Obboleettiin Siister Liidiyaa jedhamtu tokko akkana jetti. Namoota jireenya ofii isaanii of dhabamsiisanii erga of ajjeesanii booddee gara mana yaalaatti yeroo firoonni isaanii fidanii rakkinoonni namoonni kun ittiin of dhabamsiisan baay'eensaa rakkina mataa yookiis immoo dhibee mataatiin akka ta'een hubadhee jetti. Egaa Siister Liidiyaan yeroo baay'ee mana yaalaa keessa waan hin hojjedhuuf namoota dhibee mataa qaban yookiis mataan isaan dhukkubu kana waan hin gargaaruuf dhibee kana hubachuudhaaf bira ga'uu danda'e jettee dubbatti. Siister Liidiyaan guyyaa gara mana dhariyaa kootiitti na waamanitti isa kana hin irraanfadhu jetti. Sababiin isaa haati dhariyaa kootii kun dhibee mataa yookiis immoo waan mataan ishee dhukkubuuf akkan ishee gargaaruuf gara mana dhariyaa kootii kanatti na waamanii jetti. Haati mana dhariyaa kootii kun yeroo tokko tokko dhibee mataa waan qabduuf akkan ishee gargaaruuf gara mana isheetitti na waamanii jetti. Guyyaa tokko abbaan manaa dubartii kanaa gara mana isaatii ba'ee hojii daldaalummaa hojjechuudhaaf bakkee yeroo inni deemutti gara mana isaatiitti yeroo inni deebi'u haati manaa isaa of dhabamsiiftee yookiis of rarraastee mana isaa keessatti argee jetti. Egaa yeroo kana argutti abbaan manaa dubartii kanaa gad ofirra taa'ee jetti Siister Liidiyaan. Mana keessatti torban tokkoof gara mana nama kanaatti deddeebi'uudhaan isa jajjabeessuudhaaf isa gargaaruudhaaf gara mana isaatiitti deddeebi'an turee jetti. Kana akkana jedhee of gaafachuu jalqabee jetti. Manaa ba'ee deemuu dhiisee mana turuutu narra turee laata. Akka isheen kana yaadde yookiis akka isheen of dhabamsiisuudhaaf hojii kana hojjettu tun beekee ishee bira turuutu narra turee laata jedhee of gaafachuu jalqabee jetti Siister Liidiyaan. Egaa sirriidha abbaan manaa dubartii kanaa eega dhibee qabaachuu ishee beekee yeroodhaa gara yerootti dubartii kana yookiis haadha manaa isaa kana hordofuutu ture. Garuu yeroo baay'ee hojii daldaalummaa waan hojjetuuf hojii isaa dhiisees immoo yeroo hundumaa ishee bira taa'a jechuunis rakkisaadha. Erga isheen dhibee kana godhattee amma isaaf danda'ametti nama ishee gargaaru ishee bukkee kaa'uudhaan duukaa ilaaluu duukaa hordofuutu ture. Egaa abbaan manaa dubartii kanaa baay'ee kan nama gaddisiisu ijoollee xixinnoo lama qaba. Ergaati manaa isaa kun duute ijoollota kana lamaan qofaa isaa guddisuudhaaf qofaa isaa gargaaruun hojii guddaa isatti ta'een argee jetti Siister Liidiyaan. Akka ogeessi fayyaa jedhanitti harka 10 keessaa harki 9 dhibee mataa dhukkubbiitiin jireenya ofii isaanii of dhabamsiisuu jedhu. Egaa dhibeen kun yeroo baay'ee dubartoota waan mudatuuf akkasuma dhiirotas waan mudatuuf namoota dhibee mataa qaban yookiis mataan isaan dhukkubu gargaaruudhaaf bira dhaabbachuun barbaachisaadha jetti Siister Liidiyaan. Egaa inni kun dhugaadhaanus namoota dhibee mataa qaban yookiis mataan isaan dhukkubu gargaaruudhaaf bira dhaabbachuudhaan isaan gargaaruu qabnaa. Jedheen sagantaa koo kanaan dhaamsa koo sitti dabarsa buleetti koo. Kanaaf egaa namoota dhibee rakkina mataa dhukkubbii qaban kana gargaaruun barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee dhibee dadhabbii yeroo yaannutti kana dura yeroo baay'ee waa'ee dhibee dadhabbii irratti waan baay'ee waliin haasofneerra. Dhibeen dadhabbiis kan nama dadhabsiisu qoricha akka inni qabus irraas yaalamuun akka danda'amu waliin barannee waliin haasofneerra. Barumsa keenya kana duraa waliin barachaa turre irratti jechuudha. Nama rakkina dhibee mataa dhukkubbii qabu tokko yeroo yeroo dhagara yerootti akka isaan hojii hojjetaniif gargaaruun bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Akkasuma nyaata gaarii ta'es akka isaan nyaatanii akka isaan jireenya ofii isaaniitii hiika kennuu danda'anii waan hojjetan tokkottis itti amananii hojjechuu danda'aniif gargaaruun barbaachisaadha. Namni dhibee mataa dhukkubbii qabu dhugaatiidhaaf suusii adda addaarraas akka inni of eegu akka inni isa kanarraas of to'achuu danda'uuf gargaaruun barbaachisaadha. Yeroo tokko tokkos of ajjeesuun dhibee mataa dhukkubbii duwwaadhaan nama mudatan miti. Namoonni yeroo haalli jireenyaa isaanitti ulfaatu akkasuma yeroo abdii kutatanii kan jireenya ofii isaanii dhabamsiisan kan of ajjeesan danuun jiru. Ofii isaaniitti aaruudhaan akkasuma of ajjeesuun immoo furmaata jedhanii waan yaadaniif dhibee rakkinni akkasii isaan mudataa of dhabamsiisu of ajjeesu jechuudha. Namooti tokko tokko immoo yeroo baay'ee aariirraan kan ka'e kan of ajjeesan kan of dhabamsiisanis danuun jiru. Keessumaa yeroo rakkinniif dhiphinni isaan baachuu hin dandeenye isaan mudatu namoonni of dhabamsiisu of ajjeesu. Siister Lidiyaan ammas irra deebitee akkana jetti. Dubartiin garaatti baattu tokko yeroo baay'ee waan ishee dhukkubuuf abbaan manaa isheellee akka garaa isheetiitti kunuunsa waan isheedhaaf hin gooneef waa'ee of dhabamsiisu waa'ee of ajjeesu kan utuu isheen haasoftuun dhagahee ture jetti. Utuu isheen waa'ee of dhabamsiisu yookiis of ajjeesu haasoftuu waan dhagaheef ergan kana dhagahee booddee adaadaan dubartii kanaaf amaatii ishee akka isaan ishee hordofaniif waan isheen barbaaddu hundumaa akka isaan isheef raawwataniif siister Lidiyaan isaanitti muudhaan obboleettii koo kana yookiis dubartii kana bira dhaabbadhee gargaareeraa jetti. Egaanus namoota dhibee mataa qaban yookiis mataan dhukkubu dhibee mataa kan qaban dhiirota sataanii dubartoota rakkina isaan mudateen isaan gargaaruun keenya barbaachisaadha. Isaan gargaaruus immoo qabna. Biyyoota guddataniiru waan hundumaan haalli mijateeraaf jedhamanii yaadaman keessaa biyyoota gurguddaa keessaa baay'een isaanii jireenya ofii isaanii kan of balleessan kan of dhabamsiisan gaazexaarraa yookiis immoo barreeffama tokkorraa dubbiseeraa jetti. Siister Lidiyaan ammas irra deebite. Isaan keessaa immoo dubartoota caalaa dhiironni baay'inaan akka isaan jireenya ofii isaanii of dhabamsiisanin barreeffama kanarraa dubbisee jetti Siister Lidiyaan. Abbootiin umuriin isaanii guddatee keessumaa kan maanguddoolii ta'anii haati manaa yoo jalaa duutee yeroo baay'ee jireenya ofii isaanii of dhabamsiisuudhaaf yaadu yeroo baay'ee isa kanarratti akka kanatti hojjetu jetti. Kana gochuun isaanii immoo qofummaa waan isaanitti dhaga'amuuf yeroo tokko tokko akka of dhabamsiisuun furmaata ta'etti fudhatu jetti. Namni maaliif jireenya ofii isaa dhabamsiisa? Namni tokko yoo bakka yaade tokko hin ga'in hafe jireenya ofii isaa hin dhabamsiisa. Namni yoo jireenyi isatti ulfaate waan godhus dhabe nama rakkina isaa keessattis kan isaa gargaaru yoo of biraa dhabe namni jireenya isaa of dhabamsiisa. Kana qofaa miti namni jireenya isaa keessatti gargaarsa namarraa fedhee nama tokkorraa gargaarsa hin argatin yoo hafe abdii kutachuurraan kan ka'e namni of miidhuudhaaf lubbuu isaa dabarsee duwwaatti kenna. Obboleettiin tokko akkana jetti waa'ee hiriyaa isheetii of dhabamsiifte tokko yookiis of ajjeefte tokko of ajjeesuun hiriyaa kootii kun maatii kootiif anaatti gaaffii guddaa nutti ta'eera. Jireenya keenya baay'ees nu miidheera of dhabamsiisuun obboleettii kootii yookiis hiriyaa kootii kunii jetti. Sababiin isaa rakkina obboleettii keenyaa kanatti ishee bukkee dhaabbachuudhaaf rakkina ishee hubachuu waan hin dandeenye bira ga'us waan hin dandeenyeefi jetti. Rakkina ishee wajjin hin hirmaanne duwarraas obboleettii koo kana yookiis hiriyaa koo kana hambisuu waan hin dandeenyeef yaanni keenyaaf jireenyi keenya du'a hiriyaa keenyaa kanatti baay'ee gaddee baay'ee cabee jetti. Egaa obboleettii koo namni yoo nama bukkee dhaabbate yoo yaadaan nama gargaare duwarraa nama hambisuu hin danda'a. Obboleettii koo yeroo baay'ee namni qarshii yoo namarraa liqeeffate waan liqeeffate sana deebisee kaffaluu yoo dhabe sababii horii kaffaluu dhabe sanaaf jireenya ofiisaatii hin dhabamsiisa. Namoonni biraas sababii adda addaatiin waa baay'eedhaan jireenya ofiisaaniitii hin dhabamsiisu. Haati tokko jireenya ofiisheetii keessatti qofaa yoo taate ijoollee isheen horte mana keessatti ishee dhiisanii yoo adeemani haati kun sababii qofaa taateef jireenya ofiisheetii hin dhabamsiifti. Namoonni rakkina adda addaatiif jedhanii jireenya ofii isaanii kan dhabamsiisanii lafa keenya kanarra naannoo keenya hawaasa keenya keessa baay'een jiru. Namoota of dhabamsiisuudhaaf qophaa'anii attamitti gargaaruu dandeenya isa jedhu galgala kanaa gabaabaatti walii wajjin ilaalla. Namoota gargaaruudhaaf jireenya isaanii duwarraa yookiis of dhabamsiisuurraa oolchuun hin danda'ama. Gargaarsa yaadaaf kan abdii kutatanii taa'anitti abdii qabaachuu akka danda'anii abdiin isaanii akka deebi'ee jiraatuuf. Akka abdiitti deebi'anii jireenyi isaanii abdii keessa akka buluuf gargaaruun hin danda'ama. Inni kun dhugaadha. Baay'een keenya jireenya ulfaataadhaaf jireenya rakkisaa ta'e keessa jiraanna. Jabeessi meesa kana irratti yaade obboleettii koo. Fakkeenyaaf yoo barattuu taate qoramsa biyyoolessaa yookiis qoramsa kutaa kuftee jirta ta'e nama garaa keetii nama hin jaallanne tokkotti heerumtee jirta yoo ta'e yoo hojii daldaalummaa irratti bobbaatee jirta ta'e hojiin keessun si duraa kufuudhaan akkasuma hojii qonnaa irratti bobbaatee jirta yoo ta'e hojiin qonnaa keessun si duraa miidhamuudhaan balaa adda addaatiin akkasuma rooba baay'ina yookiis rooba dhabuudhaan si duraa manca'ee jira yoo ta'e abdii kutachuudhaaf of dhabamsiisuudhaaf yaaduuf dhama'uun waan hin oolleedha. Jireenyi namaa haalaaf wantoota nama dhukkubsanii nama miidhan keessa oolaa bula. Du'i ijoollota ol adeemaa konkolaataadhaaf balaa adda addaatiin du'an illee baay'ee kan nama dadhabsiisu kan nama gaddisiisudha. Dhiphina baay'eef rakkina baay'eetu lafa kanarratti jireenya ilmaan namaarra ga'a. Kan jireenya namaa miidhanii kana akka namni jireenya isaa of dhabamsiisu kan godhan waa baay'eetu jiru. Obboleettii koo ogeessa fayyaa kan ta'e jireenya ofiisaallee kan of dhabamsiisu akka jiru dhageessee beektaa laata? Yookiis hawaasa keessa jirtutti isa kana dhageessee beektaa laata? Jireenya namaa keessatti wanti nama dadhabsiisanii kan nama gaddisiisan waa baay'eetu jiru. Namni tokko yeroo nama jaallatu nama garaa isaatii maatii keessatti kan jaallatu kan of biraa qabu du'aan of biraa dhabu yookiis mucaa jaallatu tokko maatii keessatti yookiis firoota keessatti du'aan yoo of biraa dhabe namni waa baay'eetti gadda. Yoo namni baay'ee jaallatan tokko akka tasaa balaa konkolaataadhaan balaa adda addaatiin nama biraa dhabamsiifame namni sun gadduuniif yaadisaa cabuunsaa waan hin oolleedha. Ogeessi fayyaa tokko akkana jedha. Namni keessi jireenya isaatii yommuu dadhabu yeroo abdii kutatutti yeroo maatii isaatiin miidhaaniif rakkinni guddaan isarra ga'u jireenya isaa of dhabamsiisuudha dhamaa jedha. Inni kun dhugaadha. Namoonni rakkinni irra ga'e maatii isaaniitiin kan miidhaan isaan irra ga'e kan jireenya ofii isaanii dhabamsiisan hawaasa keenyaaf naannoo keenya baay'ee darbee akka jiran beenna. Egaa atis isa kana beetta jedheen amana yaa buletti ko. egammero kana nama abdi kutate jirenyo fisamil uraf yokis dabamsisu uraf kopai jiru tokkoti akkane jechuudan sagale jajjabina itdubbanna jirenyo fiketi wan siripisu dandau akkasuma wan simiru dandau halotaf jirenyo ulfata ke sajirtu tokko hiriyota keti fakkasuma mati ke wajjina saudan dadabbi ke sajirtu salekesa jirenyo fiketi gargaru uraf damaina god injeda rakkina qabdus nama garaketi hiriya yada ke ibrak abdu rakkina qabdus nama garaketa itu kutti dubbachu uraf hirinaf dadabbi qabdu sanakesat namni suna kas gargaru dandauf kansibukke dabatu tokkoti yada ke firudan halake sajirtu sanakesas bawudaf damaina sagale waqayyo akana jeda goftan warra garansani gaddetti akkasuma warra garansani madaitti inni Inni cubbuu tokkoon tokkoon keenyaan hudhiisuudhaaf jedhee gara biyya lafaa kanaa dhufee fannoo irratti nuuf du'e. Waaqayyo jireenya tokkoon tokkoon keenyaa gargaaruudhaaf, jijjiiruudhaaf akkasuma jajjabeessuuf jedhee yeroo hundumaa nu wajjin jira. Waaqa kanaaf galanni guddaan haa ta'uun jedha. Obboleettii ko jireenya ofii keetii dhabamsiisuun rakkina keetiif furmaata hin ta'u. Garuu namni of dhabamsiise tokko erga du'ee booddee hin beeku hin dhaga'us malee waaqayyo uumaan keenya nu jaallata eeggannaa jireenya tokkoon tokkoon keenyaafis hin godha. Inni dhiphina keenya keessatti anaaf siin ilaaluu hin jaallatu dhiphachuu keenyattis hin gammadu inni yeroo hundumaa. Nu gargaaruudhaaf nu gammachiisuudhaaf nu bukkee dhaabbata inni yeroo nu uumetti afuura isaa isa jiraataa nutti baafatee jireenya tokkoon tokkoon keenyaa nu uume seera uumamaa boqonnaa 2:7 irratti dubbifachuu dandeessa obboleettii ko kanaaf jireenyi koof jireenyi kee afuura waaqayyoo kana waan of keessaa qabuuf akka garaa keenyaa yookiis akka yaada keenyaatti jireenya ofii keenyaa isa afurri waaqayyoo keessa buufatee keessa jiru kana balleessuuf. Dhabamsiisuu hin dandeenyu rakkinni yoo sitti jabaate yoo sitti baay'ate waaqayyo akka si gargaaruu danda'uuf isa kanaaf waaqayyoon gaafadhu isaa wajjin dubbadhu isaa wajjiniinis haasa'i obboleettii ko waaqayyo jireenya tokkoon tokkoon keenyaa eebbisuudhaaf akka nuti seerota isaa isaaf eegne isaa wajjin jiraannu nurraa barbaada. Cubbuun garuu dadhabbiidhaaf rakkina jireenya tokkoon tokkoon keenyatti guyyaadhaa gara guyyaatti fidaa oola. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufuudhaaf cubbuu keenyaaf jedhee anaaf siif jedhee dhufee fannoo irratti du'e. Egaa gooftaa kanatti amanuu keetiin obboleettii ko jireenya bara baraa argachuudhaan du'a booddees akka jireenya qabdu beeki. Kanaaf duuti xumura jireenya kootiif jireenya keetii miti. Du'a booddees jireenyi haaraan akka jiru. Mootummaa waaqayyo irra jiraachuun akka dandeenyu isa kana beeki waaqayyo imimmaan keetiif dadhabbii kee akkasuma miidhama kee in arga haala hundumaa ati keessa jirtu keessatti si gargaaruudhaaf si jabeessuuf jedhee yeroo hundumaa si wajjin jira kanaaf haala keessa jirtu hundumaa waaqayyotti argisiisi meega amma yeroo kana gabaabaatti haala kana laalchisee walii wajjin kadhanna yaa waaqayyo jireenya tokkoon tokkoon keenya waan hedduuf. Waan nu eebbiftuuf galanni siif haa ta'u jireenya tokkoon tokkoon keenyaas waan eebbiftuuf waan nu gargaartuuf yeroo hundumaa nu gargaaruudhaafis nu wajjin waan jirtuuf galanni siif haa ta'u egaa yaa waaqayyo jireenya maatii kootii akkasuma kan hiriyoota kootiif kan firoota kootii kan dhaggeeffatoota keenya hundumaa amma yeroo kana fuula kee duratti hin dhiyeessa yaa waaqayyo rakkinaaf dhiphina isaanii keessatti isaan gargaaruudhaaf isaanii wajjin ta'i ulfina maqaa keetiif jedhi kadhannaa keenya kana nuuf dhagayi ameen. Kabajamoo jaalatamoo dhaggeeffattoota keenya amma yeroo kana immoo dhaggeeffattoota sagantaa sagalee misraachoo sagantaa abdii dubartootaa kan ta'anii obbo Liiban Nuuraaf maatii isaanii Booranarraa obbo Iggazuu Gabbisaatiif maatii isaanii Finfinneerraa obbo Saamu'eel Jireenyaaf maatii isaanii Mandiirraa faarfannaa dastaan jarmoo kana isaaniif billeerraa isaanii wajjin ta'anii faarfannaa kana hawwatu. Egaa qophii galgala kanaaf qabnu asuma irrattan xumura amma ammaatti kan itti hordofaa turte kun sagantaa sagalee misraachoo sagantaa abdii dubartootaati sagantaan kun yeroo hundumaa kamisa galgala sa'aatii tokkoof walakkaarraa jalqabee amma sa'aatii lamaatti meetirbaandii 25 irratti yookiis kiloo herzii 11 Ibbator barratti kan darbu yommu ta'u sagantaa kana hordofuudhaan gaaffii yookiis yaada qabdu gara waajjira keenyaatti nuuf erguuf nu barreessuu dandeessa. Nu barreessuuf immoo teessoo keenya si beeksisa. Teessoon keenya lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jettee yoo nu barreessite nu qaqqaba. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa 011 21 11 34 jettee yoo nu bilbilte nu qaqqaba. Waan nu wajjin turteef guddaa si galateeffanna. Sagantaan keenya torbeessitti fufaa amma torbee deebinee wal arginutti nagaan nuuf jiraatu. Waaqayyo hunduma keenya haa eebbisu. Namni maaliif of dhabamsiisaa? Maaliif jireenya ofiisaa balleessa jennee yoo of gaafanne obboleettii koo? Namni kan inni jireenya ofiisaa of dhabamsiisuuf akkuma gararraatti caqasee yaada baay'ee dubbanneerraa ammas immoo isaaf waliin haasofnaa nu hordofi. Namoonni yeroo qarshii baay'ee harka isaanii keessaa qabaachaa turanii deebi'anii immoo yeroo qarshii kan harka isaanii irraa dhabuudhaan iyyoomanii jireenya ofii isaanii dhabamsiisu. Akkasuma hojii daldalaa baay'inaan yoo hojjechaa turanii yoo hojiin isaanii kun qajeeluu fi baate daldalli isaanii kunis yoonni harkatti bushaa'ee jireenya ofii isaanii of dhabamsiisu. Karooraaf kaayyoo bakka ga'aniif tokko utuu hin ga'in yoo hafanii jireenya isaanii keessatti bakka yaadanii utuu hin ga'in yoo hafanii namni jireenya ofii isaatii of balleessa. Of dhabamsiisa. Yeroo kana gaaffii akkasii akka tof gaafattuun barbaada. Namni of dhabamsiisu kun hojjechuu hin danda'oo waan godhu kanas beekaa'oo yeroo baay'ees hin araa'oo jettee nama kana hordofuun nama dhibee of dhabamsiisu yookiis immoo of ajjeesuudhaaf yaalii godhuu yeroo baay'ee nama aaruu akkasuma yeroo inni kana raawwachuudhaaf jedhutti namni kun waan hojjetu hundumaa beekee hojjetaa'oo waan godhu kanas immoo itti gammadee hojjetaa'oo jettee. Of gaafachuudhaan nama kana yaada nama kanaa caqasuu dandeessa. Yeroo baay'ee in aara yoo ta'e in dhugees yoo ta'e maaliif karoorri koos bakka yaade hin geenye jedhee hin aara hin duta yookiis hin dubbata yoo ta'e nama kana gargaaruudhaaf namni kun akka inni of dhabamsiisu yookiis of ajjeesuudhaaf irratti hojjetu beettee gargaaruun barbaachisaadha. Keessumaa nama yeroo baay'ee meeshaa harka isaatti qabatu yoo ta'e akkasuma qoricha harka isaarra nama jiru yoo ta'e akka inni of hin dhabamsiifneef akka inni of hin ajjeefneef gargaaruun barbaachisaadha.
Hey!